Универсалното лекарство от Ян ван Райкенборг. Първа глава. Отровеното дихателно поле на света. Защото мнозина са призвани, но малцина са избрани. Матей, глава 22, стих 14. От началото на това столетие, отнася се за 20 век, светът забързано върви към една присъда, която окончателно ще определи съдбата на човечеството. Известно ви е, че много световни сили, както и по-малки групи, са твърде огрижени от тази крайна присъда. Това се изразява устно и писмено и в голямата борба на великите сили в света. В края на изминалото столетие, отнася се за 19 век, се смяташе, че в основата на големия световен и човешки конфликт лежат съществуващите противоречия между капитал и работа, между бедност и богатство. Вие знаете какво могъщо световно движение възникна от това и колко много то промени лицето на света. Във водещата и до днес раса на Земята, бялата, тези противоречия са почти премахнати, защото все повече народи от тази раса показват социално-културно пренасищане, съпроводено с всички проистичащи от това нови проблеми и трудности. Ако се замислите над пробуждането на другите човешки раси, ще разберете, че за период от няколко десетилетия тези раси също ще притежават всички постижения на бялата, на западната раса. И човек би се запитал дали тези постижения действително са благословии. Същевременно кривата на страха расте извънредно бързо, тъй като в света на големите социално-икономически противоречия, западните народи са доста недолюбвани от останалите раси. Човек се пита, ако цветнокожите народи имат същите социално-икономически постижения, към които спадат и оръжията, самолетите, ракетите и ядрените системи за унищожение, какво биха причинили тогава тези хора на западните народи? Един пример. В Китай вече има много университети, в които китайски професори, получили образованието си в западни университети, предават западната мъдрост на десетки хиляди млади хора, както беше в Русия след 1917 година. Много от тези млади хора вече са завършили своето образование и в идващите години голям брой докторанти и дипломанти от всички факултети ще започнат практическа работа. Китай вече притежава ядрени оръжия, както и ракети. Всички основни суровини за едно световно стопанство също са на лице. И то по-специално в Тибет и Гоби. Поради това, още сега настойчиво стои въпросът. Какво ще направят тогава китайците с нас? Погледнато от диалектична гледна точка, човек може да разбере хората, които по прикрит начин изразяват. Сега, докато е още време, искаме да направим нещо с вас, преди вие да направите нещо с нас. Като реакция на този порив, други казват: за Бога, без насилие. Вече е твърде късно, видяхме какво стана в Корея и Индокитай. Това би било краят на всички и на всичко. И така, все по-ясно можем да разграничим две световни сили, два лагера. Едната световна сила черпи своята мощ от така нареченото планово стопанство, а другата и до днес от така нареченото свободно стопанство. И двете системи имат застъпници и противници във всички страни. И поради това експерименталният стадий със сигурност няма да бъде преодолян. По този въпрос също навсякъде цари голямо объркване. защото от време на време и в двата големи лагера на света, в различни области на световната икономика се преминава от планово стопанство към свободно пазарно стопанство и обратно, в зависимост от това, кое е полезно или необходимо за едната или другата общност на интереси. На практика и в двата лагера се казва: при нас е свободният свят, при другите се живее под тежко робство. Двата лагера са въоръжени до зъби и представляват ужасна заплаха един за друг. Нито една от двете страни не може да направи дори една отстъпка в каквото и да е отношение, защото това би означавало нарушаване на равновесието. Затова за двата лагера съществува само една възможност. Постоянно да търсят нови средства за придобиване на власт, за да могат чрез едно евентуално откритие да получат абсолютен превес на силите. Една зловеща игра се разиграва с човечеството. С човечеството, в което са скрити толкова неизразими възможности. В каква огромна опасност е попаднало цялото човечество? Всички се страхуват от всички. Никой няма доверие на никого. Жизнената атмосфера все повече се превръща в едно блато от омраза, страх, грижи и боязън. В това отровено дихателно поле се родиха вече 4 поколения. Затова не е изненадващо, че все по-често чуваме за ужасните последици от тези жизнени условия. Материалистичното поведение на водещите човечеството групи са всичките скрити етерни, астрални и ментални причини. Сътвори такова състояние на съществуване, което е по-страшно, фатално и смъртоносно от всичко, което беше изпитано и преживяно по време на войните през изминалото столетие. Това е едно пъклено дихателно поле. Един акт, който необуздано въздейства с всичките сили на огледалната сфера върху човечеството. Това, което някога беше предизвестено като заплашителна опасност, сега е станало факт. Резултатът е едно много ясно и извънредно тежко психическо смущение в подрастващите поколения. Без преувеличение може да се каже, че човечеството е на път с много бързо темпо да стане фундаментално душевно болно. Тъй като хората живеят и дишат в една много отровна атмосфера, ясно е, че и останалите природни царства също страдат от това. Растителното и животинското царство вдишват заедно с нас отровните въздействия на напълно вредените етерни и астрални радиации. А с приемането на храната всички биват многостранно засегнати, чак до ниво душевни флуиди. И не е трудно да се установи, че никой не може да избегне това. Никой не може да избегне психическата разруха, която засяга и все повече уврежда преди всичко младото поколение. Накрая ще се появи едно поколение, което със своето поведение ще бъде оскърбление дори за праисторическите леморианци, ако ги сравним с тези прадеди. Под ръководството на своите авторитети, човечеството е вкарано в пропастта, а великите сили взаимно си пречат, за да може то да се измъкне оттам, така както беше още в праисторическите времена. Тук имаме предвид атлантите, например. Вече казахме, че човечеството е на път да стане фундаментално душевно болно. Какво имаме предвид? Всеки природно роден човек притежава една одушевяваща сила, която може да се обясни от живота и съзнанието. Това природно или анималистично съзнание и одушевяващата сила, която е свързана с него, могат да се обяснат от една страна с наследствените, а от друга с кърмичните фактори. Това означава, че ние сме получили своето природно съзнание и одушевяващата ни сила от своите родители и предци. А микрокосмосът, който ни обгръща, носи микрокосмичното ни минало. Ние живеем благодарение на дишането и следователно сме поддържани от заобикалящата ни жизнена атмосфера. Както знаете, съществува взаимодействие между човека и атмосферата. Вашите родители са отговорни за атмосферата, която ви обгръща. Те могат да подобрят тази атмосфера или да я увредят още повече. И нашите деца имат същите възможности, докато накрая възникне едно състояние, в което животът за природно родения човек стане невъзможен. Природно роденото тяло, природно родената душа и природно роденият живот принципно и фундаментално имат само една цел, а именно да поддържат и държат отворена възможността за новораждане, колкото е възможно по-дълго. Природно роденото тяло е инструмент за повиш и съвършен живот. Ако се увредят функциите му, ако се попречи на одушевяващата го сила да се развие по естествен начин, ако то се остави да живее в една отровна атмосфера, тогава се стига до психическо разстройство, последиците от което все повече ще се изплъзват от контрол. И накрая ще се създаде световно население от напълно аномални хора, при което всяко ново поколение ще показва аномалията все по-ясно. Вие разбирате колко далеч вече е стигнало това състояние на най-голяма нищета. Учениците на съвременната духовна школа Лекториум Розикруцианум знаят, че тази голяма опасност и нейните последици могат да бъдат предотвратени за мнозина, само ако онези, които искат и могат, вървят позитивно по пътя на душевното новораждане и при това имат на разположение едно пречистено алхимично трансмутационно поле, което рязко се различава от отровното дихателно поле на масата. Едно такова осветено трансмутационно поле се поддържа от духовната школа. То може да продължи да съществува, само ако една група от наистина живеещи новия живот поддържа това поле. Ако обаче групата отслабне по сила и способности, ако вече не може да устоява на обгръщащата ни отровна атмосфера, тогава трансмутационното поле ще се разруши. Тогава духовната школа няма да може да работи повече и ще остане да съществува само като име. Задачата, пред която стои една школа като нашата, може да се осъществи само тогава, когато тя разполага с група от ученици, която действително проявява всички необходими качества. Трябва да подчертаем това, защото всяко негативно старание, което спира водещия надолу път на народите, е безполезно, както вече на няколко пъти през това столетие се показа и ще продължава да се показва. Става въпрос за това да разберете, че основната и принципна цел на природно роденото тяло може да се осъществи изключително посредством прилагане на новото жизнено поведение. И само с проистичащия от това резултат може да се работи помагащо, служещо, спасяващо и естествено и себеосвобождаващо. Всичко, което човек евентуално притежава на основата на своето природно раждане, като амбиции, хуманни чувства, интелектуално разбиране и други подобни, в освобождаващия смисъл не е от никаква полза за човечеството. Само една нова способност, която се освобождава чрез целенасочено жизнено поведение, може да ви помогне. Чували сте думите? Защото мнозина са призвани, но малцина са избрани. Това означава: всички са призвани към това, с помощта на наличните възможности да осъществят едната цел чрез ново жизнено поведение. Ако това не ви се отдаде, то не се дължи на зова, нито на възможностите, нито на целта, а само на пренебрегването на новото жизнено поведение. Който извършва тази работа по осъществяването, става достоен ученик на духовната школа, служба на света и човечеството.